isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa taas mukaan keskusteluun kunnallisvaalien teemoista. Ja tällä kertaa meillä on vieraana perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Olette melkoista uraa sitten viime tapaamisen myös, että nyt on pari vuotta jo aikaa Gallupeissa suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja. Mitäs tulee seuraavaksi?
No, kyllä meidän täytyy ajatella asiaa etappi kerrallaan ja me keskitymme nyt ehdokashankintaan. Tällä hetkellä se päättyy vajaan viikon kuluttua ja sen jälkeen keskitymme sitten kuntavaalikampanjointiin. Pyrimme tekemään mahdollisimman hyvän vaalituloksen ja mitä siitä seuraa, ei ole täysin meidän omissa käsissämme, joten tulevat kuviot sitten täytyy arvioida sen tilanteen mukaan.
Kyllä, kyllä. Ennen kuin mennään niin kunnallisvaalien teemoihin, niin ihan pari muuta. Olet Jussi Halla-aho mielenkiintoinen persona. Oppinut herra, filosofian tohtori, joka on elättänyt itseään tarjoilijana, bändimuusikkona, biisien tekijänä, kirkkoslaavin opettajana yliopistossa, viisumin virkailijana Suomen Kiovan suurlähetystössä. Luin äskettäin tämän Lauri Nurmen epävirallisen elämäkerran, jota ilmeisesti et ole kyllä auktorisoinut itse.
En ole osallistunut siihen millään tavoin, enkä ole myöskään lukenut kyseistä teosta, mutta olen nähnyt sen kirvoittamia reaktioita ja huomannut, että siitä on tullut jonkinlainen pyhä kirja tuolla vasemmalla laidalla ja niiden ihmisten keskuudessa, jotka eivät pidä minusta. Ja tältä pohjalta olen tehnyt jotakin johtopäätöksiä kyseisen kirjan sisällöstä ja tyylistä ja sävystä.
Minusta se oli aika kiltti, mutta tietenkin se, että jos kirjoitetaan, että olet suomalaista aristokratiaa ja Bergruutien pappissukua, niin se voi herättää jossakin osassa kenttää niin kuin tietynlaisia reaktioita. Mutta minusta se oli, ei siinä mitään vikaa ollut. Eikä ihmisessä voi olla vikaa, se, mitä sukua hän on.
Niin, en oikeastaan ota kantaa siihen, onko minussa vikaa tai suvussani, vaan pikemminkin kommenttini koski sitä, että millä tavoin Lauri Nurmi, joka nyt muutenkaan ei suhtaudu minuun erityisen positiivisesti, niin millä kriteereillä hän on valinnut kirjassa esitettäviä väitteitä ja mikä niiden totuusarvo on. Niin tämä on sitten toinen asia kokonaan.
Kyllä, kyllä. Olet toiminut politiikassa itse asiassa jo aika pitkään. Helsingin kaupungin valtuustossa kansanedustajana, Euroopan parlamentin jäsenenä ja vuodesta 2017 perussuomalaisten puheenjohtajana. Miten tätä perussuomalaisten suurta nousua nyt voitte ja aiotte käyttää kunnallisvaaleissa hyväksenne?
No, kysymys on aika mielenkiintoisella tavalla asetettu. Ehkä voisin vastata niin, että kaikki vaalit, mukaan lukien kuntavaalit, ovat yleispoliittisia vaaleja, joissa ihmiset ottavat kantaa itse valitsemiinsa asioihin, vaikka poliitikot tietysti riippuen omasta Gallup-tilanteestaan ja omista intresseistään pyrkivät ohjaamaan ihmisiä ja sormi pystyssä opettamaan, että mistä asioista nyt äänestetään ja mistä ei äänestetä. Kyllä tosiasia on se, että kaikilla puoluetoimistoilla, kaikissa eduskuntaryhmissä odotetaan jännityksellä kuntavaalien tuloksia ja niitä tuloksia tulkitaan nimenomaan yleispoliittisesta näkökulmasta. Jos vaikkapa Gallup-johtaja tai Gallupin kärkisijoilla viihtyvä sosiaalidemokraatit saa hyvän tuloksen kuntavaaleissa, niin epäilen suuresti, malttavatko he sen jälkeen suhtautua kuntavaaleihin pelkästään paikallisina vaaleina vai ottavatko he kuntavaalien tuloksen jonkinlaisena luottamuksen osoituksena Sanna Marinin hallituksen politiikalle. Tässä on tiettyä hurskastelua, kun eräiden gallupeissa heikommin menestyvien puolueiden taholta nyt sitten kerrotaan, että nyt saa äänestää ainoastaan kyläkouluista ja paikallisista sosiaali- ja terveyspalveluista.
Tässä on sellainen herra kuin Pietari Kuittinen Nurmiksesta, joka halusi esittää kysymyksen. Hän on Radio Dayn kuulija ja lähetti nimenomaan sinulle tämmöisen kysymyksen, että järkyttävät määrät hillaa jäi soille mätänemään, etenkin Lapissa, koska kotimaiset poimijat eivät alkuunkaan ehtineet kerätä satoa ja kaikki olisi ollut tarpeen marja jatkojalosteita varten. Mustikkasadosta osa ja myös puolukasta saatiin korjattua. koska poimijoita muun muassa Thaimaasta ja Ukrainasta tuli tosin kesken satokautta. Marjatiloilla oli isojakin ongelmia poiminnan rytmin mukaan pysymisessä, kun satoa kypsyi. Lohkoja jäi kokonaan keräämättä. Kaikki olisi tarvittu. Hän on tämmöinen marjayrittäjä, joka, tämä on ihan spontaani reaktio tuolta. Mitä haluaisit tälle Pietari Kuittiselle sanoa?
Niin, tästä kausityöstä ja kausityöntekijöistä puhuttiin hyvin paljon vuosi sitten ja varmaan tullaan nyt kevään mittaan puhumaan tänäkin vuonna. Täytyy nyt ensinnäkin huomioida se, että tämä on asia, joka ei ole kovinkaan paljon suomalaisten tai suomalaisen lainsäätäjän käsissä. Meillä on erittäin vahvoja matkustusrajoituksia ympäri maailmaa, jotka estävät ihmisiä lähtemästä. Ja toisaalta kansallisista koronan torjuntatoimenpiteistä ei ole kovin paljon hyötyä, jos tauti pääsee tulemaan jatkuvasti rajojen yli. Uusia viruskantoja pääsee tulemaan koko ajan ulkomaalaisten mukana tänne, niin kuin tähän astikin on käynyt. Me emme suhtaudu kielteisesti kausityöntekijöihin. Se on täysin eri asia kuin sellainen työperäinen maahanmuutto, jossa ihmiset tulevat tänne jäädäkseen usein heikoilla työehdoilla ja usein joko kokonaan tai osittain sosiaaliturvan varaan jättäytyen tai sen varassa eläen, puhumattakaan sitten humanitaarisin tai perheperusteen maahan tulevista ihmisistä. Mutta sen sijaan me halusimme kyllä viime vuonna kiinnittää huomiota siihen monille ihmisille ja itsellenikin yllätyksenä tulleeseen seikkaan, että Suomen huoltovarmuus ihan lähtien alkutuotannosta on niin voimakkaasti riippuvainen ulkomaisista työntekijöistä. Ja tällaisena poikkeusaikana, jolloin matkustamista rajoitetaan, niin sehän asettaa meidät erittäin hankalaan tilanteeseen, jota itse asiassa tämä kysyjä juuri kuvaili tässä. Joten kyllähän jonkinlainen suunnitelma B pitäisi olla olemassa sen varalta, että tällaisia tilanteita tulee jatkossakin vastaan. Tämä liittyy tietysti laajemmin esimerkiksi palkkapolitiikkaan, sosiaaliturvajärjestelmään, moneen muuhun asiaan, että millä tavoin tällaiset työt saataisiin näyttäytymään houkuttelevampina myös suomalaisille ihmisille ja ennen kaikkea nuorille. On tietyllä tavalla monellakin alalla hyvin ristiriitainen tilanne, että meillä on niin laajasti varsinkin vähän koulutetulle ihmisille mahdollisuuksia työllistyä. Meillä on toisaalta yhä enemmän, tai ei voi sanoa yhä enemmän, mutta meillä on erittäin paljon pelkästään peruskoulun varassa olevia nuoria, etenkin maahanmuuttajataustaisia Suomessa, jotka voisivat hyvin työllistyä tällaisiin tehtäviin, ainakin tällaisissa poikkeustilanteissa, kun niitä vakituisia kausityöntekijöitä ei saada. Minun mielestäni nämä on kyllä kysymyksiä, joita kannattaisi hyvin perusteellisella ja perustavaa laatua olevalla tavalla pohtia sen sijaan, että ainoastaan nyt sitten pohditaan tätä juuri käsillä olevaa tilannetta, että miten nyt saamme nopeasti ne aiempinakin vuosina täällä työskennelleet kausityöntekijät maahan. Että miten me voimme parantaa Suomen huoltovarmuutta ja toisaalta työllistää täällä jo olevia ihmisiä, sekä maahanmuuttajataustaisia ihmisiä että kantaväestön edustajia.
Kyllä. Kohta jätetään tämä herra Kuittinen rauhaan, mutta vielä yksi kysymys. Hän nimittäin kysyy tästä työperäisestä maahanmuutosta myöskin näin, että kotiseutumme nopeasti tuotantoaan kasvattaneet keskisuuret yksityiset leipomot ovat saaneet tuiki tarpeellista työvoimaa aivan tuosta itärajan takaa yksityisiä perheitä. Työsuhteista on tullut jatkuvia ja kokonaisuus on plussaa pitkälläkin aikavälillä. Ei pummeja eikä elättäjä, eikä myöskään kotoutumisongelmia ja moni on tullut jo kohtuullisen hyvin suomea taitavana.
Tämä on mainiota. Kuten olen itse monessa yhteydessä korostanut, niin maahanmuutto itsessään ei ole sen enempää uusi ilmiö kuin ongelmakaan. Ongelma tulee siinä, jos tänne tulee suuressa määrin ihmisiä, joilla ei ole halua eikä valmiuksia kotoutua työmarkkinoille. Ja jos toisaalta meidän vastaanottojärjestelmämme on sellainen, että se kotouttaa ihmisiä sosiaaliluukulle, eikä luo erityisiä kannustimia ihmiselle ottaa vastuuta omasta elämästään, oppia kieltä, etsiä työtä ja opiskella. Mutta jos on tällaisia tapauksia, niin sehän on mitä mainiointa.
Juuri. Olen muuten syönyt sitä, riippumatta herra Kuittisesta, sitä Porokylän leipää. Ja se on aika hyvä ruisleipää, joka päivä melkein syön.
Joo, täytyy oikeastaan tähän liittyen mainita, että kun viimeisen muutaman vuoden aikana olen muun puoluejohdon kanssa kiertänyt hyvin paljon maakunnissa pienillä paikkakunnilla, joihin ne varmaan muuten olisi koskaan tullut menneeksi, niin lähes poikkeuksetta sain läksiäisiksi sieltä jonkin paikallisen leipoman tai muun elintarvike- tai ruokatarvikevalmistajan tuotteita. Olen kokenut lukemattomia hyviä hetkiä näiden erilaisten leipien ja leivonnaisten ja hillojen ja muiden parissa.
Se on ihan totta, ja se on sama juttu, kun matkustan aina tuonne Rovaniemelle mökille, että siis suomalainen ruoan valmistus on hyvin monipuolista. Joo. Ja paikallisesti on mielenkiintoisia hyviä makuja, ja niitä kannattaa tietysti säilyttää. Mutta sitten ihan oikeastaan vähän sama asia, mutta täysin eri näkökulma. Tuli jokin aika sitten, kun Kevan toimitusjohtaja, siis eläkevakuuttaja Timo Kietäväinen, totesi blogissaan, että 10 vuoden sisällä 34% kunta-alan nykyisestä henkilöstöstä eläköityy. Ja tällä hetkellä kunta-ala antaa suoraan töitä noin 420 000 ihmiselle, noin viidennes kaikista Suomen palkansaajista. Ja hallituskin sanoo, että vuonna 2030 pelkästään hoitoalalla tarvitaan 80 000 hoitajaa. Opetusalalla on myös 10 000 vajaus. Sitten tulee kaikki kaupan kassat ja siivoojat ja bussikuskit ja taksit ja muut. Miten me selviämme tästä työvoimapulasta, joka nyt aivan vääjäämättä on tulossa?
Joo, olen itse syntynyt vuonna 1971 ja tulin täysi-ikäiseksi 80-luvun lopulla ja muistan, että jo silloin 80-luvun lopun hulluina vuosina, kun talous näytti nousevan ikuisesti, niin puhuttiin huutavasta työvoimapulasta, joka väijyy aivan nurkan takana. No sitten tapahtui se, mitä tapahtui 90-luvun alussa. Alkoi uusi nousukausi, alkoi taas sama puhe siitä, että aivan kohta tulee karmea työvoimapula. No sitten tuli se 2000-luvun alun notkahdus, sitten tuli finanssikriisi 2008. En nyt halua loukata ketään, mutta tämä juuri koittava työvoimapula on vähän kuin eräiden uskonnollisten liikkeiden maailmanloppu, joka on jatkuvasti tulossa aivan juuri, mutta se aina siirtyy viime hetkellä. Suomella on erittäin suuria haasteita oman väestökehityksensä kanssa. Meillä on toisaalta tai yhtäältä suuret ikäluokat, jotka syntyivät sotien jälkeen, jotka ovat nyt pääasiassa jo eläköityneet tai ovatkin eläköityneet. Ja sitten meillä on toisaalta ollut jo pitkään hyvin pieniä ikäluokkia ja nyt aivan viime vuosina aivan katastrofaalisen pieniä. Me joudumme varmaan hyvin tarkkaan miettimään sitä, mihin kaikkeen meillä on varaa. Osittain varmasti tähän auttaa se, että osa niistä työpaikoista katoaa automatisaation myötä. Kaupan kassat ovat hyvä esimerkki. Helsinki ja muukin maa on jo täynnä kauppoja, jossa ihmiset pääasiallisesti asioivat robottien kanssa. Sama tullaan ehkä näkemään joukkoliikenteessä kasvavassa määrin. Mutta toki tulee olemaan suuria vaikeuksia. Minulla ei ole tähän yhtä ratkaisua, eikä kenelläkään ole. Jos olisi, niin se olisi jo toteutettu, eikä meillä olisi tätä ongelmaa. Mutta se meidän tulokulmamme on, että kun me olemme tällaisten haasteiden edessä, niin meidän ei pidä ehdon tahdoin pahentaa tilannetta kasvattamalla erilaisten etujen käyttäjien määrää täällä huonolla maahanmuuttopolitiikalla, koska me tuijotamme ehkä liikaa ihmisten ikää ja ajattelemme hyvin mekaanisesti, että kun tänne tulee työikäisiä nuoria, niin se helpottaa meidän huoltosuhdettamme. Mutta tämähän edellyttäisi sitä, että ne ihmiset työllistyvät, pystyvät paitsi elättämään itsensä, niin myös antamaan sen kontribuutionsa yhteiseen kassaan, josta rahoitetaan sitten muiden tarvitsemia julkisia palveluja. Mutta jos meillä saajien määrä kasvaa huonon maahanmuuton myötä ja toisaalta maksajien määrä kutistuu, niin se johtaa aika mahdottomaan yhtälöön. Eli mikä se oikea ratkaisu tähän nyt onkin, niitä on varmaan monia, niin tätä tilannetta ei pidä pahentaa maahanmuutolla.
Hyvä, me voitaisiin nyt pitää pieni tauko ja jatkamme sitten puheenjohtaja Jussi Halla-ahon kanssa ihan tästä samasta aiheesta.